Mirëmëngjesin nga Praga, të nderuar dëgjues jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion me sierash ju ftoj të ndiqni. Reformatimi i qeverisë do të shmangë zgjedhjet e parakoshme në Kosovë, thonë përfaqësues të koalicionit. Serbia hap sot edhe dy kapituj të rinj në negociatat e antarësimit në Bashkimin Evropian. Moonlight shpallet filmi më i mirë i vitit pas një gafe të madhe në ceremoninë e ndarjes së çmimeve Oscar. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara diskuton sot raportin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres për situatën në Kosovë. Raporti përfshin periudhën kohore 16 tetor, 15 janar dhe mes tjerash thekson se angazhimi i Prishtinës dhe i Beogradit në avancimin e dialogut ka qenë i dobët dhe se humbja e momentumit rrit rrezikun që të bllokohet procesi normalizimit të marrëdhënieve. Në raport përmendet edhe ndalimi i ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj më 4 janar në Francë në bazë të një urdhër arresti të Serbisë. Është ky raporti i parë për Kosovën i hartuar nga Guterres, i cili ka marrë detyrën më 1 janar. Serbia hap sot dy kapituj të rinj në negociatat e antarësimit me Bashkimin Evropian. Kapitulli 26 ka të bëjë me arsimin dhe kulturën, ndërsa kapitulli 20 me ndërmarrjet dhe politikat industriale. Malta, e cila aktualisht mban presidencën e Këshillit të BE-s, ka caktuar për sot konferencën ndërqeveritare BE-Serbi. Serbia ka nisur negociatat për antarësim në blok në janar të vitit 2014 dhe deri më tash ka hapur 6 nga 35 kapitujt. Integrimi i saj evropian varet edhe nga normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën. Kapitulli 35 në rastin e Serbisë ka të bëjë pikërisht me këtë çështje. Agjencia lajmeve Associated Press raporton se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të nënshkruaj urdhrin e ri ekzekutiv për refugjatët dhe migrantët më 1 mars. AP citoi një zyrtar të lartë të administratës i cili insistoi të mbetet anonim. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Sean Spicer ka thënë se presidenti, i cili është dashur të nënshkruaj urdhrin javën e kaluar, e ka shtyrë pasi ka dashur që ai të jetë i përsosur. Urdhri i parë ka shkaktuar konfuzion në aeroportet në gjithë botën dhe proteste në SBA dhe jashtë. Urdhri u ka ndaluar hyrje në SBA për 90 ditë qytetarëve të 7 vendeve me shumicë muslimane, ka pezulluar pranimin e të gjithë refugjatëve për 120 ditë dhe ka ndaluar hyrjen për kohë të pacaktuar të refugjatëve nga Siria. Urdhri është ndërprerë nga një gjykatës federal i SBA-s. Në Bukuresht të gjatë fundjavës janë rikthyer protestat kundër qeverisë. Rreth 3000 njerëz janë mbledhur të dielën në mbrëmje para ndërtesës së parlamentit duke akuzuar qeverinë për përpjekje për të dobësuar ligjet kundër korrupsionit zyrtar dhe duke kërkuar dorëheqjen e saj. Demonstruesit kanë formuar një flamur të madh të Bashkimit Evropian me flet letre dhe rroba. Ata kanë thënë se protesta e tyre sinjalizon mbështetjen për BE-n dhe vlerat e saj. Rumunët kanë nisur protestat natën qysh në fillim të shkurtit pasi kryeministri Sorin Grind de Anu ka nënshkruar një dekret që do t'i lehtësonte dënimet për zyrtarët e korruptuar. Dekreti më pas është shfuqizuar, por protestat vazhdojnë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Zenel, riprocedimi i demarkacionit të kufirit me Malin e Zi në Kuvend është kthyer në agjendën politike të Kosovës, si e komentojnë gazetat.
E përditshme koaditore Valona konsideron se finalizimi i raportit të Komisionit Shtetëror për matjen e territorit nuk ka sjellë ndonjë ndryshim sa i përket marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, sepse palët vazhdojnë të mbesin në pozicionet e veta, derisa dallime rreth marrëveshjes vazhdojnë të shfaqin edhe partnerët brenda koalicionit. Gazeta ka vënë pas se derisa kryeministri Isa Mustafa është duke insistuar me çdo kusht që t'i jap fuqinë marrëveshjes ndërkombëtare, duke fajsuar gati çdo ditë deputetët kundërshtues të LDK-s, Në anën tjetër, PDK-së nuk i ngutet. Kësisoj, si shtekson ku aditore, përveç domosdoshmërisë që demarkacionit miratohet për shkak të liberalizimit, kryetari kuvendit Kadri Veseli, njëherësh kryetari PDK-së, publikisht nuk ka drejtuar gishtin tek asnjëri deputet i partisë së tij, anipse një numër i tyre kanë kundërshtuar votën kundër demarkacionit. Njohës të rrethanave politike i kanë thënë gazetës se bazuar në indikacione, nuk mund të ketë ndryshim të qëndrimeve të parëve rreth demarkacionit dhe se koalicioni do të ketë vështirë të arrijë mbi 80 vota, atë sa i duhem për të ratifikuar marrëveshjen për demarkacionin në Malinezi. Valona?
Zënel, dështimi eventual i demarkacionit në kuvend konsiderohet si hap drejt zgjedhjeve të parakoshme. Por çfarë thuhet në gazetë?
Po, Valona, nga analistët politikë si të shkruan koaditore, dështimi miratimit të demarkacionit po shihet si uvërtur drejtë zgjedhjeve të parakoshme. Njohësit e rrethanave politike thonë se Partisë Demokratike të Kosovës i konvenon të ketë sa më shpejt zgjedhje të reja, për shkak se Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Kryeministri Isa Mustafa janë defanziv, pikrisht për çështjen e demarkacionit, por edhe për shkak të gjykatës speciale. Gazeta po ashtu, përveç dallimeve brenda partive kryesore, thekson se qeveria deri më tani nuk e ka as përkrahjen e partnerit koalicionit listës serbe dhe pikrisht mungesa e deputetëve të kësaj liste në seancën e 1 shtatorit vitit kaluar ishte përmendur nga kryeministri Isa Mustafa si një ndër arsyet e tërheqjes së këtij projekt ligji.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga shtypi. Kuvendi i Kosovës që prej verës së vitit 2015 nuk ka arritur që të zgjidhë çështjen e demarkacionit me Malin e Zi, ta shndërrojë forcën e sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur dhe as të çojë përpara procesin e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kjo ka bërë që partitë në pushtet të përballen me thirrje të opozitës për zgjedhje të parakoshme. Por, përfaqësues të koalicionit sugjerojnë se në vend të zgjedhjeve mund të ketë riformatim të qeverisë. Kronike Arton Konushevcit.
Riformatimi mund të jetë një zgjidhje rezerv që shpeton koalicionin aktual qeverises nga zgjedhjet e parakoshme, kanë lënë të kuptohen të zyrtarët e partive në koalicion. Deputetët nga radhët e partive në pushtet dhe zyrtarët e tyre kanë pranuar se qeveria aktuale nuk ka patur një paraqitje të mirë, por sipas tyre zgjedhjet nuk mund të shihen si opsion. Çështjet madhore të koalicionit që nuk kanë arritur të kalojnë në kuvendin e Kosovës, përfshirë posaçërisht procesin e demarkacionit, që mund t'i hapte rrugë liberalizimit të vizave për qytetarët e vendit, kanë nxjerrë në shesh mos pajtimet madje edhe në mesin e vet anëtarëve të partive në pushtet. Dallimet kanë nxitur madje edhe deputetët e shumicës që të kërkojnë zgjedhje të reja për si thonë mos funksionimin e koalicionit. Por zyrtarët e dy partive më të mëdha në vend që përbëjnë koalicionin e sotëm qeverisës thonë se edhe në rast të dështë